Poslušate posnetek 22. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Mojzes. Egipčani so med lakoto, da bi se oskrbeli s hrano, prodali kralju živino in polja ter se končno obvezali na dosmrtno tlačanstvo. Jožef je modro poskrbel za njihovo osvoboditev, dovolil jim je postati kraljevi najemniki, dobili so svojo zemljo od kralja in plačali letno dajatev v višini petine vsega svojega pridelka. Vendar za Jakobove otroke niso veljale takšne obveznosti. Zaradi usluge, ki jo je Jožef naredil Egipčanom, jim ni bil podarjen samo del zemlja kot dom, temveč so bili tudi oproščeni plačevanja davka in so bili brezplačno oskrbovani s hrano, dokler je trajala lakota. Kralj je javno oznanil, da Egipt uživa v obilici zaradi milostnega posredovanja Jožefovega boga, medtem ko drugi narodi umirajo od lakote. Videl je tudi, da je zaradi Jožefovega upravljanja zelo obogatelo kraljestvo, svojo hvaležnost pa je kazal s tem, da je obdal Jakobovo družino s kraljevsko naklonjenostjo. Ko pa je čas tekel dalje, je umrl veliki mož, kateremu je Egipt toliko dolgoval in čigar delo je bilo temu rodu blagoslov. Tedaj je nastopil nov kralj v Egiptu, ki ni poznal Jožefa. Niso mu bile neznane Jožefove usluge narodu, temveč jih ni hotel priznati in si je na vso moč prizadeval, da bi čim prej utonile v pozabo. Rekel je svojemu ljudstvu: "Glejte, ljudstvo Izraelovih sinov je številnejše in močnejše od nas. Dajte, ravnajmo modro z njim, da se neha množiti. Sicer se bo ob kaki vojni pridružilo našim sovražnikom, se bojevalo proti nam in odšlo iz dežele." Izraelci so se že zelo namnožili. Bili so rodovitni, da jih je kar mrgolelo. Namnožili so se in postali silno močni, napolnili so deželo. Zaradi Jožefove ljubeče skrbi in naklonjenosti kralja, ki je takrat vladal, so se hitro razširili po deželi. Vendar so ostali ločeno ljudstvo in niso imeli nič skupnega z Egipčani glede običajev ali vere. Njihovo naraščajoče število je zdaj izzvalo strah kralja in njegovega ljudstva, da bi se ob vojni pridružili egiptovskim sovražnikom. Vendar državniška modrost ni dovolila njihovega izgona. Mnogi so bili sposobni in izkušeni delavci in so veliko prispevali k narodovi blaginji. Kralju so bili take delavci potrebni za gradnjo veličastnih dvorov in templjev. Zatorej jih je uvrstil med Egipčane, ki so sebe in svoje posestvo prodali kralju. Kmalo so bili nadnje postavljeni priganjači in njihovo suženstvo je postalo popolno. Egipčani so Izraelovim sinovom z vso silo nalagali dela, grenili so jim življenje s trdim delom, z ilovico in opeko in vsakršnim delom na polju, vsa ta dela so jim nalagali z vso silo. A bolj ko so jih stiskali, bolj so se množili in bolj so se širili, tako da je Egipčane prevzemala groza pred Izraelovimi sinovi. Kralj in njegovi svetovalci so podvrgli Izraelce težaškemu delu ter upali, da bodo tako zmanjšali njihovo število in zlomili njihovega neodvisnega duha. Ker jim to ni uspelo, so se zatekli k še krutejšim ukrepom. Babicam so ukazali, naj umorijo izraelske dečke ob rojstvu. Te ukrepe je spodbudil Satan. Vedel je, da bo osvoboditelj prišel izmed Izraelcev. Ko je kralja napeljal, da uniči njihove otroke, je upal, da bo preprečil božanski načrt. Toda babice so se bale Boga in si niso upale izvršiti krutega ukaza. Gospodu je bilo po volji njihovo ravnanje in jih blagoslovil. Kralj je bil jezen zaradi neuspeha svojega načrta in je ukaz poostril in razširil. ves narod je bil poklican izslediti in pobiti nemočne žrtve. Na to je faraon vsemu ljudstvu ukazal, rekoč, vsakega dečka, ki se rodi, vrzite v Nil, vsako deklico pa pustite pri življenju. Med polno veljavo tega odloka se je rodil sin Amramu in Jokebedi, pobožnima Izraelcema iz Levijevega rodu. Otrok je bil zalo dete. Ker so bili starši prepričani, da se približuje čas Izraelove osvoboditve in da bo Bog obudil rešitelja svojemu ljudstvu, so se odločili, da se svojemu otroku ne bodo odrekli. Vera v Boga je okrepila njihovo srce in niso se bali kraljevega ukaza. Materi je uspelo skrivati otroka 3 mesece. Potem je, ko je ugotovila, da ga ne more več obvarovati, pripravila majhno barko iz papirusa, jo naredila vodotesno z ilovico in smolo, vanjo položila dečka ter ga odnesla na breg reke Medločje. Ni si upala ostati, da bi ga čuvala, da ne bi oba izgubila življenja. Ostala pa je njegova sestra Mirjama, ki se je na vides brezbrižna pomodila, ko je zaskrbljeno pazila, da bi videla, kaj se bo zgodilo z njenim bratcem. Tukaj pa so bili še drugi opazovalci. Materine goreče molitve so izročile otroka Božji skrbi in nevidni angeli so lebdeli nad njegovim skromnim počivališčem. Angel je tja usmeril faraonov hčir. Njeno radovednost je pritegnila majhna košara, ko pa je v njej zagledala ljubkega otročička, je v hipu dojela, zakaj gre. Otrokove solze so v njej prebudile usmiljanje. Sočustvovala je z neznano materjo, ki se je zatekla k takemu načinu, da bi ohranila življenje svojega ljubega otroka. Odločila se je, da mora biti rešen, posvojila ga bo. Mirjama je skrivaj opazovala vsak gib, ko pa je videla, da z otrokom ravnajo nežno, je stopila bliže in končno spregovorila. Ali naj grem in ti pokličem doječo ženo izmed Hebrejk, da ti bo dojila otroka? Dobila je dovoljenje. Sestra je pohitela k materi z ugodnimi novicami in se z njo nemudoma vrnila k faraonovi hčeri. Princesa je rekla, vzemi tega otroka in mi ga doji, jaz pa ti bom plačala. Bog je uslišal materine molitve. Njena vera je bila nagrajena. Z globoko hvaležnostjo se je lotila zdaj varne in srečne naloge. Zvesto je izkoristila priložnost in svojega otroka vzgojila za Boga. Bila je prepričana, da je bil obvarovan zaradi nekega velikega dela. Vedela pa je, da ga bo kmalu morala izročiti njegovi kraljevski materi, kjer ga bodo obdajali vplivi, ki ga bodo poskušali odpeljati stran od Boga. Zaradi vsega tega ga je bolj marljivo in skrbno poučevala kakor druge svoje otroke. Prizadevala si je njegov um prežeti z Božjim strahom in ljubeznijo do resnice in pravičnosti, ter goreče molila, da bi bil zaščiten pred vsakim slabim vplivom. Razložila mu je neumnost in grešnost malikovalstva, ter ga malega naučila poklekniti in moliti živega Boga, ki edini lahko sliši in mu pomaga v vsaki težavi. Dečka je obdržala, kolikor dolgo je mogla, vendar ga je morala izročiti, ko mu je bilo 12 let. Iz svoje skromne koče je bil odpeljan na kraljevski dvor k faraonovi hčeri in postal je njen sin. Vendar celo tukaj ni pozabil vtisov, ki jih je prejel v otroštvu. Naukov, ki se jih je naučil ob materi, ni mogel pozabiti. Varovali so ga pred ošabnostjo, nevero in pregriho, ki je cvetela sredi dvornega blišča. Kako daljnosežen je bil vpliv te ene Hebrejke, in sicer izgnanke in sužnje. Celotno prihodnje Mojzesovo življenje in veliko poslanstvo, ki ga je izpolnil kot Izraelov vodja, priča o pomembnosti dela krščanske matere. Nobeno delo se ne more izenačiti s tem. mati v veliki meri drži v rokah usodo svojih otrok. Oprave, ki ima z razvijajočim se umom in značajem. Dela pa ne samo za to življenje, temveč tudi za večnost. Seje seme, ki bo pognalo in obrodilo sad ali za dobro ali za zlo. Njena naloga ni naslikati prekrasno podobo na platno ali jo izklesati iz marmorja, marveč mora v človeško dušo vtisniti podobo božanskega. Na njej počiva odgovornost izoblikovati otrokov značaj predvsem v njegovih zgodnih letih. Vtisi, ki jih takrat pridobi razvijajoči se um, ga spremlja vse življenje. Starši bi morali usmeriti izobraževanje in vzgojo otrok, dokler so še mladi, pa do konca, da bodo ostali kristjani. Zaupani so nam, da bi jih vzgojili, ne zato, da bi postali dediči prestola zemeljskega kraljestva, temveč da bodo kot kralji pri Bogu vladali skozi neskončne veke. Vsaka mati se naj zaveda, da je vsak njen trenutek neprecenljiv. Njeno delo bo preskušeno na slovesen dan obračuna. Takrat se bo videlo, da so mnogi neuspehi in hudodelstva ljudi posledica nevednosti in zanemarjanja tistih, katerih dolžnost je bila voditi otroške noge na pravo pot. Takrat bo ugotovljeno, da se mnogi, ki so bili v blagoslov svetu z lučjo nadarjenosti resnice in svetosti, morajo za načela, ki so bila vir njihovega vpliva in uspeha, zahvaliti krščanski materi, ki je veliko molila. Na faraonovem dvoru je bil Mojzes deležen najvišje splošne in vojaške vzgoje. Vladar se je odločil, da bo svojega posvojenega vnuka določil za prestolo naslednika, zato so mladeniča šolali za ta njegov visoki položaj. Mojzes se je izobrazil v vsej egiptovski modrosti in je bil mogočen v besedah in delih. Zaradi svoje sposobnosti kot vojaškega poveljnika je postal priljubljen v egiptovski vojski, na splošno pa so ga imeli za izredno osebnost. Satanov namen je bil preprečen. Prav odlok, s katerim so bili izraelski otroci obsojeni na smrt, je Bog izrabil za izobraževanje in vzgojo bodočega voditelja svojega ljudstva. Izraelove starešine so angeli poučili, da je čas njihove osvoboditve blizu in da je Mojzes človek, ki ga bo Bog uporabil za izvršitev te naloge. Angeli so poučili tudi Mojzesa, da ga je Jahve izbral, da bi strl okove njegovega ljudstva. Mojzes, ki je menil, da bo osvoboditev zagotovil z vojaško silo, je pričakoval, da bo povedel izraelske čete v boj proti egiptovski vojski. V tem mislih je dušil svoja čustva, da ga ne bi vdanost mačehi ali faraonu uvirala pri izvršitvi Božje volje. Po egiptovskem zakonu je moral vsak, ki je zasedel faraonov prestol, biti član duhovniškega reda. Mojzes je kot njihov zakoniti naslednik moral biti upeljan v skrivnosti državne vere. Ta dolžnost je bila zaupana duhovnikom. Medtem ko je bil marljiv in neutruden učenec, ga niso mogli napeljati k sodelovanju v češčenju njihovih bogov. Grozili so mu z izgubo prestola in ga svarili, da se mu bo princesa odrekla, če bo vztrajal pri svoji vdanosti hebrejski veri. Toda Mojzes je bil neomajen v svoji odločitvi, da ne bo izkazoval spoštovanja nikomor drugemu razen edinemu Bogu, stvarniku neba in zemlje. Razpravljal je z duhovniki in častivci ter jim kazal neumnost njihovega praznovirnega češčenja brezčutnih stvari. Nihče ni mogel ovreči njegovih dokazov ali spremeniti njegovega namena. Nekaj časa so prenašali njegovo odločnost zaradi njegovega visokega položaja in naklonjenosti, ki sta mu jo izkazovala kralj in ljudstvo. Po veri se je Mojzes, ko je bil odrasel, branil biti imenovan sin faraonove hčere, ker je rajši hotel trpeti zlo z božjim ljudstvom, kakor imeti začasno užitek od greha, in je imel Kristusovo sramoto za večje bogatstvo, kakor egiptovske zaklade. kaj ti gledal je na povračilo. Mojzes je bil usposobljen zasesti vzvišeni položaj med zemeljskimi imetniki, blesteti na dvorih najveličasnejšega kraljestva in vihteti žezlo njegove moči. Z umsko veličino je prekašal slavne ljudi vseh časov. Kot zgodovinarju, pesniku, filozofu, vojaškemu poveljniku in zakonodajalcu mu ni para. Kljub temu je v svetu, ki se je odpiral pred njim, imel moralno moč odreči se laskajočim obetom bogatstva, veličine in slave, ker je rajši hotel trpeti zlo z Božjim ljudstvom, kakor imeti začasen užitek od greha. Mojzes je bil poučen o končni nagradi, ki bo dana ponižnim in poslušnim Božjim služabnikom. V primerjavi z njo se je posvetni dobiček kazal v pravi luči. Bil je nepomemben. Veličastna faraonova palača in vladarjev prestol sta bila Mojzesu obljubljena kot spodbuda. On pa je vedel, da so na gospodskih dvorih grešni užitki, ki povzročijo, da človek pozabi Boga. Gledal je preko sijajne palače, preko vladarjeve krone na vzvišene časti, ki bodo podeljene svetim najvišjega v kraljestvu, ki ni omadeževano z grehom. Z vero je videl neminljivo krono, ki jo bo kralj nebes položil na zmagovalčevo čelo. Ta vera ga je vodila, da je odklonil to, kar svet ima za imenitnost, in se pridružil ponižnemu, revnemu in preziranemu ljudstvu, ki je izbralo poslušnost Bogu, namesto da bi služilo grehu. Mojzes je ostal na dvoru do svojega 40. leta. Pogosto je mislil na poniževalne razmere svojega ljudstva in obiskoval rojake v njihovi sužnosti, ter jih spodbujal zagotovilom, da jih bo Bog osvobodil. Zabolelo ga je, ko je videl krivičnost in zatiranje in je gorel od želje, da bi se maščeval za njihovo slabo ravnanje. Ko se je neki dan sprehodil in videl, da Egipčan tepe Izraelca, se je pognal ter ubil Egipčana. Razen Izraelca ni bilo druge priče dejanju in Mojzes je nemudoma zagrebel truplo v pesek. Zdaj se je pokazal pripravljenega braniti stvar svojega ljudstva in upal je, da jih bo videl, kako se dvigajo, da bi si povrnili svobodo. Prepričan je bil, da bodo bratje razumeli, kako jih hoče Bog po njegovi roki rešiti, pa niso razumeli. Niso še bili pripravljeni na svobodo. Naslednji dan je Mojzes videl, da se prepirata dva Hebrejca. En od njiju je bil očitno kriv. Mojzes je ukaral krivca, ta pa mu je takoj vrnil milo za drago, da se nima pravice vmešavati, ter ga nizkotno obtožil hudodelstva. Vprašal ga je, kdo te je postavil za poglavarja in sodnika med nama? Ali me misliš ubiti, kakor si ubil Egipčana? Celotna zadeva se je hitro razvedela med Egipčani in je zelo napihnjena kmalo prišla na faraonova ušesa. Kralju je bilo predstavljeno, da se za tem dejanjem skriva nekaj mnogo večjega, da Mojzes namerava svoje ljudstvo povesti proti Egipčanom, strmoglaviti oblast in zasesti prestol. Zatorej kraljestvo ne bo varno, dokler on živi. Vladar se je takoj odločil, da ga je treba ubiti. Ko pa se je Mojzes zavedel nevarnosti, je zbežal v Arabijo. Gospod je vodil njegovo pot in našel je zavetišče pri Jetru, madijanskem duhovniku in knezu, ki je prav tako častil Boga. Čez nekaj časa se je Mojzes poročil z eno od Jetrovih hčera. Tam je v službi svojega tasta kot pastir njegovih čred ostal 40 let. Ko je Mojzes ubil Egipčana, je naredil enako napako, ki so jo tako pogosto storili njegovi očetje. V svoje roke je vzel delo, za katero je Bog obljubil, da ga bo opravil. Ni bila Božja volja osvoboditi svoje ljudstvo z vojno, kakor je menil Mojzes, temveč s svojo silno močjo, da bi lahko slavo pripisali samo njemu. Toda celo to prenagljeno dejanje je Bog obrnil, da je uresničil svoj namen. Mojzes še ni bil pripravljen za svoje veliko delo. Še se bo moral učiti enakega nauka vere, ki sta se ga morala naučiti Abraham in Jakob, ne zanašati se na človeško moč ali modrost, marveč na Božjo moč, da bo izpolnil svoje obljube. Mojzes je moral sredi gorske samote prejemati tudi druge nauke. V šoli samo odpovedi in odlog se je moral naučiti potrpežljivosti in brzdanja svojih strasti. Preden bo lahko modro vladal, se je moral naučiti ubogati. Njegovo srce je moralo biti popolnoma usklajeno z Bogom, preden bo lahko Izraela učil o spoznanju Božje volje. Po lastnih izkušnjah se mora pripraviti, da bo očetovsko skrbel za vse, ki bodo potrebovali njegovo pomoč. Človek bi si prihranil to dolgo obdobje garanja in zakotnosti, saj bi ga imel za veliko izgubo časa. Toda neskončna modrost je poklicala njega, ki bo moral postati vodja njegovega ljudstva, da je preživel 40 let v skromnem delu pastirja. Navade varovanja, pozabljanja nase in nežne skrbi za čredo, ki jih bo tako razvil, ga bodo pripravile postati sočuten in potrpežljiv Izraelov pastir. Nobena prednost, ki jo lahko nudi človeška izobrazba ali umika, ne more zamenjati te izkušnje. Mojzes se je naučil mnogo tega, česar se je moral odvaditi. Vplivi, ki so ga obdajali v Egiptu, ljubezen njegove mačehe, visok položaj kot kraljevi vnuk, potratnost na vsakem koraku, premetenost, zahrbtnost in skrivnostnost lažne vere, blišč malikovalskega češčenja, razkošna veličastnost gradbeništva in kiparstva, vse to se je globoko vtisnilo v njegov razvijajoči se um in nekoliko oblikovalo njegove navade in značaj. Samo čas, sprememba okoliščin in občestvo z Bogom so lahko odstranili te vplive. Da bi Mojzes zavrgel zmoto in sprejel resnico, se je moral tudi sam bojevati za življenje, vendar ko bo boj pretežak za človeško moč, bo Bog njegov pomočnik. Vseh, ki so bili izbrani opraviti delo za Boga, se kažejo človeške slabosti. Vendar ne gre za ljudi okostenelih navad in značaja, ki so zadovoljni s tem stanjem. Iskreno si želijo pridobiti modrost od Boga in se naučiti delati zanj. Apostol pravi, če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti, in da nam bo. Vendar Bog ne bo podelil ljudem božanske luči, če so zadovoljni s tem, da ostanejo v temi. Da bi človek lahko prejel Božjo pomoč, mora spoznati svojo šibkost in pomanjkljivost, svoje misli mora usmeriti na veliko spremembo, ki jo mora opraviti v sebi, spodbojen mora biti k goreči in vztrajni molitvi in naporu. Slabe navade in običaje je treba zavreči. Samo z odločnim prizadevanjem je mogoče popraviti napake in sprejeti pravična načela, da se lahko pridobi zmaga. Mnogi nikoli ne dosežejo položaja, ki bi ga lahko zasedli, ker čakajo, da bo Bog naredil zanje to, za kar jim je dal moč, da lahko naredijo sami. Vsi, ki imajo koristne sposobnosti, morajo biti vzgojeni z najstrožjo umsko in moralno disciplino, Bog pa jim bo pomagal z združitvijo božanske moči in človeškega prizadevanja. Mojzes je bil obdan z gorskimi braniki sam z Bogom. Veličastni templji v Egiptu s svojim praznovjerjem in krivovero niso več vplivali na njegov um. Sredi svečane imenitnosti večnih gora je opazoval veličanstvo najvišjega in spoznal, kako so v primerjavi z njim nemočni in nepomembni egiptovski bogovi. Povsod okrog njega je bilo zapisano stvarnikovo ime. Zdelo se je, da Mojzes stoji v njegovi navzočnosti in ga zaslanja njegova moč. Tukaj sta izginili njegova ošabnost in samozadostnost. Ostroge preprostosti puščavskega življenja so odpravljene posledice egiptovske lagodnosti in razkošja. Mojzes je postal potrpežljiv, ponižen in skromen, zelo krotek, bolj kakor vsi ljudje, ki so bili na zemlji. Vendar je bila njegova vera v mogočnega Jakobovega Boga neomajna. Ko so minevala leta, je med potovanjem s čredami v osamljenih krajih razmišljal o razmerah svojega zatiranega ljudstva in preudarjal Božje ravnanje z njegovimi očeti in obljube, ki so bile dediščina izvoljenega ljudstva. Noč in dan je molil za Izraela. Nebeški angeli so okoli njega razlili svojo luč. Tukaj je pod navdihom Svetega Duha napisal prvo Mojzesovo knjigo. Dolga leta, ki jih je preživel sredi samotne puščave, so bila bogato blagoslovljena ne samo zanj in njegovo ljudstvo, temveč tudi za svet v vseh naslednjih vekih. Potem, ko je minilo veliko dni, je umrl egiptovski kralj. Izraelovi sinovi pa so vzdihovali zaradi tlake. Upili so in njihov klic na pomoč se je od njihove tlake vzdigoval do Boga. Bog je slišal njihovo vzdihovanje in se spomnil svoje zaveze z Abrahamom, Izakom in Jakobom. Ozrl se je na Izraelove sinove in se zavzel za nje. Prišel je čas Izraelove osvoboditve. Toda Božji namen je bil, da bo to opravljeno tako, da bo ponižan človeški napuh. Osvoboditelj je moral iti naprej kot ponižni pastir, samo s palico v roki. Bog pa bo naredil palico za simbol svoje moči. Ko je Mojzes nekega dne vodil čredo blizu Horeba, Božje gore, je videl neki grm v plamenih. Veje, listje in deblo, vse je gorelo, vendar ni zgorelo. Prišel je bliže, da bi si ogledal osupljivi prizor, ko je iz notranjosti gorečega grma zaslišal glas, ki ga je poklical po imenu. S trepetajočimi ustnicami je odgovoril: "Tukaj sem." Bil je posvarjen, naj se ne približa nespoštljivo. "Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja. Jaz sem Bog tvojega očeta, Abrahamov Bog, Izakov Bog in Jakobov Bog." To je bil on, ki se je kot angel zaveze razodel prednikom v preteklih letih. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je gledati v Boga. Ponižnost in spoštovanje bi morala označevati držo vseh, ki pridejo v Božjo navzočnost. V Jezusovem imenu lahko pridemo pred Boga z zaupanjem, ne smemo pa se mu približati s predrzno domišljavostjo, kakor da bi bil eden izmed nas. So taki, ki se obrnejo na velikega vsemogočnega in svetega Boga, ki prebiva v nedostopni svetlobi, kakor da bi se obrnili na sebe enakega ali celo nižjega. Nekateri se v njegovi hiši vedejo tako, kakor se nikoli ne bi drznili v dvorani zemeljskega vladarja. V mislih morajo imeti, da stojijo pred očmi njega, ki ga častijo serafi in pred komer si angeli zastirajo obraz. Bog je vreden najvišjega spoštovanja. Vsi, ki se resnično zavedajo njegove navzočnosti, se bodo ponižno priklonili pred njim in kakor Jakob, ko se mu je prikazal Bog, uskliknili: "Kako strah zbujajoč je ta kraj! To ni nič drugega kakor Božja hiša in nebeška vrata." Ko je Mojzes v strahu spoštovanju čakal pred Bogom, je slišal besede: "Dobro sem videl stisko svojega ljudstva v Egiptu in slišal njihovo vpitje zaradi priganjačev. Da, poznam njihove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v dobro in prostrano deželo, v deželo, v kateri teče mleko in med. Zdaj torej pojdi. pošljem te k faraonu, da izpelješ moje ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta. Mojzes se je osupel in prestrašen od ukazom umaknil, rekoč, kdo sem jaz, da bi šel k faraonu in izpeljal Izraelove sinove iz Egipta. Odgovor se je glasil, jaz bom s teboj in to ti bodi znamenje, da sem te jaz poslal. Ko izpelješ ljudstvo iz Egipta, boste častili Boga na tej gori. Mojzes je pomislil na težave, s katerimi se bo treba spopasti, na zaslepljenost, nevednost in neviro svojega ljudstva, na mnoge, ki so bili skoraj brez kakršnega koli spoznanja o Bogu. Rekel je, glej, ko pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem, Bog vaših očetov me je poslal k vam, pa mi rečejo, kako mu je ime, kaj naj jim odgovorim? Odgovor je bil, jaz sem, ki sem. Tako boš rekel Izraelovim sinovom, jaz sem me je poslal k vam. Mojzesu je bilo zapovedano, naj najprej izbere Izraelove starešine, najplemenitejše in najpravičnejše med njimi, ki so dolgo žalovali zaradi svoje sužnosti, ter jim oznani sporočilo od Boga z obljubo o rešitvi. Potem je moral iti starešinami pred kralja in mu reči, Jahve, Bog Hebrejcev, se nam je prikazal, zdaj torej naj gremo, prosimo, 3 dni hoda v puščavo, da opravimo daritve Jahveju, svojemu Bogu. Mojzes je bil vnaprej opozorjen, da se bo faraon uprl pozivu, naj pusti Izraela oditi. Vendar pogum Božjega služabnika ni smel upasti, ker bo Gospod to uporabil kot povod za razodetje svoje moči pred Egipčani in svojim ljudstvom. Zato bom iztegnil svojo roko in udaril Egipt z vsemi čudežnimi deli, ki jih bom storil sredi njega, in potem vas bo odpustil. Dan je bil tudi ukaz glede priprave na potovanje. Gospod je dejal, pri svojem odhodu ne boste šli praznih rok. Marveč žene bodo izprosile pri sosedih in sostanovalkah srebrnih in zlatih dragotin ter oblačil. Egipčani so nepravično obogateli z izsiljenim delom Izraelcev. Ko se bodo pozneje podali na pot v svoj novi dom, bo prav, da zahtevajo nagrado za leta svojega garanja. Prosili naj bi za stvari, ki so vredne in lahke za prenašanje, Bog pa bo poskrbel, da se bodo pridobili naklonjenost Egipčanov. Mogočni čudeži, ki bodo narejeni za njihovo osvoboditev, bodo prestrašili zatiralce, da bodo ustregli zahtevam sužnjev. Mojzes je pred sabo videl težave, ki so se zdele nepremagljive. Kakšen dokaz naj da svojemu ljudstvu, da ga je zares poslal Bog? Dejal je, glej, ne bodo mi verjeli in me ne bodo poslušali, temveč bodo rekli, Gospod se ti ni prikazal. Dan mu je bil dokaz, ki je bil privlačen za njegove čute. Rečeno mu je bilo, naj vrže na tla svojo palico. Ko je to naredil, se je spremenila v kačo. Mojzes je zbežal pred njo. Bilo mu je ukazano naj jo prime in v njegovi roki se je spremenila v palico. Rečeno mu je, naj vtakne roko v nedrje. Ubogal je, ko pa jo je potegnil ven, je bila gobava, bela, kakor sneg. Ko mu je bilo rečeno, naj jo ponovno vtakne v nedrje in na to potegne ven, je ugotovil, da je postala kakor druga. Gospod je s temi znamenji Mojzesu zagotovil, da bo njegovo ljudstvo s faraonom vred prepričano, da se je med njimi razodel eden mogočnejši od egiptovskega kralja. Toda Božjega služabnika je še vedno tiščala misel na nenavadno in čudežno delo, ki ga je čakalo. V svoji stiski in strahu se je zdaj izgovarjal, da ni vešč govornik. Prosim, Gospod, jaz nisem zgovoren, ne prej, ne odkar si spregovoril s svojim hlapcem, kaj ti imam okorna usta in okoren jezik. tako dolgo je bil stran od Egipčanov, da ni več tako dobro obvladal njihovega jezika, kakor tedaj, ko je živel med njimi. Gospod mu je rekel, kdo je dal človeku usta? Kdo naredi človeka, da je nem ali gluh, da vidi ali je slep? Mar nisem to jaz, Gospod? K temu je pristavil še drugo zagotovilo. Zdaj pa pojdi, s tvojimi usti bom in te bom naučil, kaj moraš govoriti. Toda Mojzes je še naprej prosil, naj bo izbrana primernejša oseba. Ti izgovori so najprej prihajali iz ponižnosti in skromnosti. Ko pa je Gospod obljubil, da bo odstranil vse težave in mu zagotovil končni uspeh, potem je vsak nadaljni strah in pritoževanje zaradi nesposobnosti kazalo nezaupanje v Boga. Vsebovalo je strah, da ga Bog ne more usposobiti za veliko delo, za katero ga je poklical, ali da se je zmotil, ko je izbral njega. Mojzes je bil nato napoten na Arona, svojega starejšega brata, ki je bil sposoben odlično govoriti egiptovski jezik, ker ga je uporabljal vsak dan. Povedano mu je bilo, da mu prihaja Aron naproti. Naslednje Gospodove besede so pomenile brezpogojni ukaz. Govori z njim in mu položi besede v usta. Jaz pa bom s tvojimi in z njegovimi usti. In učil vajo bom, kaj morata storiti. Govoril bo ljudstvo namesto tebe. On bo namesto tvojih ust in ti boš njemu kakor Bog. In to palico vzemi v roko, da boš z njo delal znamenja. Nič več se ni mogel upirati, ker so bili odstranjeni vsi razlogi za izgovore. Mojzes je dobil božanski ukaz, ko ni imel zaupanja vase, ter je bil nezgovoren in boječ. Premagal ga je občutek lastne nesposobnosti, da bi govoril v Božjem imenu Izraelu. Ko pa je enkrat sprejel nalogo, jo je opravljal z vsem srcem in s popolnim zaupanjem Gospoda. Pomembnost njegovega poslanstva je zahtevala njegove najboljše umske moči. Bog je blagoslovil njegovo pripravljenost poslušati in Mojzes je postal zgovoren, poln upanja, zbran in dobro usposobljen za največjo nalogo, ki je bila kdaj zaupana človeku. To je primer, kaj naredi Bog, da okrepi sposobnosti tistih, ki mu popolnoma zaupajo, in se z vsem srcem pokorijo njegovim ukazom. Ko človek sprejme odgovornosti, ki mu jih naloži Bog, ter se z vsem srcem prizadeva pravilno jih opravljati, bo pridobil moč in sposobnost. Naj bo njegov položaj še tako skromen ali njegove sposobnosti omejene, bo z zaupanjem v božansko moč dosegel resnično veličino in težil svoje delo opraviti zvesto. Če bi se Mojzes zanesel na svojo moč in modrost, ter hlepeče sprejel veliko nalogo, bi pokazal, da je popolnoma neprimeren za tako delo. Dejstvo, da človek občuti svojo slabost, vsaj nekoliko dokazuje, da se zaveda pomembnosti dela, ki mu je zaupano, in takemu bo Bog svetovalec in moč. Mojzes se je vrnil k svojemu tastu in izrazil željo, da bi obiskal brate v Egiptu. Dobil je Jetrovo privolitev in blagoslov. Pojdi v miru. Mojzes se je odpravil na pot z ženo in otroki. Nisi upal povedati namena svojega poslanstva, sicer jim morda ne bi bilo dovoljeno oditi z njim. Preden pa so prišli v Egipt, je tudi sam pomislil, da bi bilo varneje za nje, če jih pošle nazaj domov v Madijan. Prikriti strah pred faraonom in Egipčani, katerih jezo je izzval proti sebi pred 40 leti, Mojzes doslej ni dopuščal, da bi se vrnil v Egipt. Ko pa se je odločil ubogati božanski ukaz, mu je Gospod razodel, da so njegovi sovražniki mrtvi. Mojzes je bil na poti iz Madijana grozljivo in strašno opozorjen na Gospodovo jezo. Prikazal se mu je angel z grozečo držo, kakor da ga bo takoj umoril. Nobeno pojasnilo mu ni bilo dano, vendar se je spomnil, da ni upošteval ene od božjih zahtev. Popustil je ženinemu prepričevanju in zanemaril obrezati mlajšega sina. Ni izpolnil pogoja, pod katerim bi bili njegovi otroci upravičeni do blagoslovo Božje zaveze z Izraelom. Ko pa bi izbrani vodja ljudstva tako zanemaril božanske predpise, bi to lahko pri Izraelcih samo zmanjšalo njihovo veljavo. Zifora je obred opravila sama, ker se je zbala, da bo njen mož umorjen, nato pa je angel dovolil Mojzesu nadaljevati pot. V poslanstvo pred faraonom bo Mojzes izpostavljen velike nevarnosti. Njegovo življenje bo ohranjeno samo z zaščito svetih angelov. Vendar dokler zanemarja znane dolžnosti, ne bo varen, ker ga božji angeli ne bodo ščitili. Med stisko tik pred drugim Kristusovim prihodom bodo pravični ohranjeni s posredovanjem nebeških angelov. Toda za prestopnika Božjega zakona ne bo varnosti. Angeli ne morejo ščititi njih, ki se ne menijo za en sam božanski predpis.